มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกครั้งในรายการสังคมน่าอยู่จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมนำเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจและเรื่องใกล้ๆตัวอันจะเป็นประโยชน์รวมถึงเป็นการเสริมสร้างสังคมไทยให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับโดยมีผมธนวัฒน์หัตถดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ขอเสนอในตอนที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวรีบสร้างซะก่อนที่จะสายนะครับท่านผู้ฟังครับในรอบปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวของปัญหาเด็กและเยาวชนปรากฏเป็นข่าวใหญ่ในพื้นที่ของสื่อมวลชนตำแหน่งต่างๆมากขึ้นครับสอดคล้องกับข้อมูลของคณะกรรมการสิทธิแห่งของสิทธิเด็กนะครับแห่งสหประชาชาติที่ระบุไว้ว่านับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะครับสังคมโลกต้องรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาด้านเด็กและเยาวชนที่จะพุ่งขึ้นสูงมากจนกระทั่งอาจจะถึงขั้นวิกฤตขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมาดูใกล้ๆตัวเลยครับสังคมไทยในปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาจากสังคมนะครับที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆมีปู่ย่าตายายหรือกันมาเป็นสังคมที่มีครอบครัวเดี่ยวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับพ่อแม่ต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำมาหากินมีความเครียดในการดำรงชีวิตสูงและผู้คนในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถหลากหลายดึงความสนใจและเวลาของพ่อของแม่จากตัวเด็กไปด้วยนะครับรวมถึงตัวเด็กเองก็หันหน้าเข้าหาสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าขาดอาการเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองทำให้ห่วงโซ่ความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวนั้นลดลงเป็นครอบครัวที่แท้จริงนะครับความเป็นครอบครัวที่แท้จริงนั้นถูกหลงลืมไปจากสังคมไทยไปซะแล้วนะครับจริงๆนะครับมีงานศึกษานะครับทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชนะครับก็มีการศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับก็มีการออกแบบกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็สร้างสรรค์เป็นการฝึกอบรมสำหรับพ่อแม่นะครับหรือผู้ปกครองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตขึ้นอย่างมีพลังที่ดีและเข้มแข็งนะครับทั้งนี้เพราะว่าครอบครัวไทยนั้นกำลังถูกกระแสนิยมค่าต่างๆพัดพาไปจนหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงของคำว่าครอบครัวซึ่งเมื่อมองจากปัญหาสภาพเด็กและเยาวชนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือการกระทำในรูปแบบต่างๆนั้นสาเหตุจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวทั้งนั้นครับสาเหตุนั้นเกิดจากการที่เราไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับจิตใจนั้นก็เหมือนกับร่างกายเลยครับถ้าจะมีภูมิคุ้มกันเจ็บป่วยก็จะเจ็บป่วยได้ยากนะครับแต่พ่อแม่ปัจจุบันนั้นเน้นแต่การเลี้ยงลูกให้มีร่างกายที่แข็งแรงคือเลี้ยงให้โตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีความรู้ว่าจะเลี้ยงดูลูกอย่างไรซึ่งทำให้จิตใจเข้มแข็งแข็งแรงด้วยจิตใจก็ต้องการอาหารในใจเหมือนกันนะครับอาหารใจส่วนใหญ่ก็จะพูดกันแต่เรื่องของความรักแต่ถ้าคิดว่าความรักในเด็กนั้นก็จะอบอุ่นว่าโตมาก็น่าจะเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนกับการให้สารอาหารเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้เป็นโรคได้ง่ายความรักก็เช่นกันครับก็ต้องให้ด้วยความเหมาะสมถ้ารักมากตามใจมากก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างเด็กวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายว่าทนไม่ได้ที่แฟนทิ้งอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆของการให้ความรักที่มากเกินไปนะครับดังนั้นการให้ความรักนอกจากจะต้องดูตามความเหมาะสมแล้วนะครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองยังก็ต้องคำนึงถึงการให้ความรักที่เหมาะสมควบคู่กันไปกับความเข้าใจตามช่วงวัยและก็การเติบโตของเด็กซึ่งหลายครอบครัวยังคงขาดความรู้และทักษะในเรื่องนี้นะครับพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีคือให้ความรักและความเอาใจใส่เข้าใจแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันภายในจิตใจนั่นก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และพูดได้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อกับแม่เพื่อพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลูกก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีตามมานะครับแต่ปัจจุบันเราไปขนขวายในสิ่งที่คิดว่าดีมาให้กับลูกแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่ดีสำหรับลูกแล้วก็คือกลับอยู่ในตัวเรานะครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันทางจิตใจของลูกๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับแนวทางในการพัฒนานะครับก็เริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนนะครับความสัมพันธ์ของครอบครัวนะครับต้องมากกว่านะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆทางนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกๆได้มีความอบอุ่นนะครับไม่ต้องมาเสียสติหรือว่าไม่ต้องมาใจหายใจความกับเรื่องราวต่างๆในครอบครัวแล้วก็จะได้มุมานะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีต่อไปนะครับนั่นคือความห่วงใยที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันใหม่ในรายการหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ